Goizeko amarrak eta goita mazazpi minutoren txedertan faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian, medikuaren gana joan da xiringei beldur izatea ez da harritzekoa batez ere Jesus, aurredota gaztetxo baldin bazara, ezta?
Alaxe da manu, eta begira, gu geukereko guan daukagu, eh? Beldurra ez, izua genion erizainaren xiringari odola atera behar zigutenean.
Edo indikzioa jarri behar zigutenean, praktikanteak, gure garaian praktikanteak jartzen zuen indizioa,
praktikanteak ziren, eta antxe izaten zituzten xiringak, bor, egosten. Eta,
hori eta zen negar saio egiten genituen, praktikantearen gana joan behar genuenean. Azten negar saioa.
Etxean izaten ziren kontuak, bai.
Bai.
Bueno, ez dakigu erabat ezarriko den, aurre eta gaztetxoei odola ateratzeko edo eta xiringaz ziztatzeko metodo berritzaile hau, orain aipatu behar duguna.
Hori da, aurre eta gaztetxoei odola ateratzeko edo eta xiringaz ziztatzeko metodo berritzaile asmatu dute Nafarroan. Irurtzungo ambulatorioan familia mediku da Mikel Moreno. Mikel, kaixo egunon.
Egunon.
Zu meizinenean, eramaten zintuztenean medikuaren gana ziztatzera edo analizia egitera, negarra egiten zenuen, Mikel?
Pues negarra ez, baina behin konortea galdu nuen, osea, que beldurran dian eukan.
Jo. Bueno, nahiko traumatikoak izaten dira, neskamutilentzat aurrentzat momentu horiek ez da.
Bai.
Bai. Xiringari, ziztadari beldurra izatea oso normala da. Heldu batzuk ere badiote, Mikel, ziztadari beldurra ez da?
Ere, bai, asko. Eta horrak nik uste dut daukatela beldurra ez bakarri xiringei, baizik eta egoerari, ez dakit, ez jakiteari zer egin behar dioten.
Claro.
Ja, konsultara sartzen dira ja negarrez, osea, que ja ziztatzen baduzu, are okerrago. Bai.
Uh-huh. Eta Mikel, batzuetan aurra gainera, ohatila batean etzan arezi behar izaten da, eh? Eta bi edo eta hiru erizainaren artean eutxi egin behar zaio, ez da? Lasaitu, eutxi, eta une alegia nahiko traumatikoa dela gaztearentzat edo ta aurrarentzat.
Bai, hala da, osea normalean hori esan duzunez bi edo hiru zeren batek ateratzen dio baina besteek eutxi behar dute. Eta askotan ba hori gurasoa ez dago aurrean edo ez diote usten egotea hor ordunari ta okerrago, ez?
Bai. Baina Mikel, zu kontatu behar diguzu Iruñeko erizain batek, erizain talde batek praktikan jarri duen metodoa edo trikimailua aurrei zizte egiteko unea heltzen denean, ba horren traumatikoa izan ez dadin, ezta? Zer tantatzen metodo hori?
Bueno, ba, ni kontatzen dizut pizka bat historia, osea, behin pasatu zen, ba, kontatu dizudana, oso traumatikoa denez egoera hori, ba, bueno, erizain bati ditu zioten, ezin zutela, bueno, besteek ezin zioten odolatera edo zaina hartu, eta ordun, ba, hor zegoen negarrez, ero bat bezala, eta ordun, berak esan zuen, aber, bueno, goazen lasaitzera,
bai.
Esan zion gurasoari, ba, bueno, ba, zuk bezarkatu, eta lasaitu eta ordun ja gero saiatuko gara, ez? Ordun bezarkatu zuenean gurasoak, ba ordun atzetik ikusi zuen nola besoak zituen gurasoaren atzetik eta ordun ikusi zuen momentu horretan hori besoan bazegoela zain bat pentsatzen zuela hartu zezakela edo hortikan ziztatu zezakela, ez?
Yeah.
Ordun ikusi zuenean hori esan zuena beraz eta ordun ja tiztas batean, ba, atera zion odola edo jarri zion zueroa, ez?
Bai.
Eta umea ezen ez da konturatu ere. Orduan esan zion, joe, ba, zeide ja ona, ez? Osea, izan zen kasualitate bat. Eta hortik aurrera, ba, askotan egin dute hori, osea, saiatu dira horrela, eta, bueno, ikusi du, ba, bai, osea, umeak lasaiago daude gurasoarekin besarkaturik daudelako, eta gainera ez dute ikusten, ez da gurasoak, ez da aurrak ez dute ikuste zerari diren egiten. Normalean ez diete esaten ziztada bat dela, baizik eta, bueno, ba, esaten dute, jo, eltxo bat dago hemendik, aberze eltxo, pas, ahi ba, ziztatu zaitu eltxoak, eta jaia ez da konturatzen,
eh? Orduan, metodoa da, aurra gurasoak hartzen du magalean, aurra gurasoak besarkatu egiten du, orduan, aurrak bere besoak ez ditu ikusten, eta momentu hori aprobetsatzen du erizainak ziztada sartzeko, odola ateratzeko. Ezta?
Hori da.
Begira.
Orduan, esan nahi diguzu, pediatriako larrialdietan, ezta? Uste dute.
Hori da, hori egiten.
Konturatu zirela, hor, bai, Nafarroako ospitaletegian izan zela,
bai.
Iruñean bertan, ezta?
Bai, hori da.
Alegia, amari naiz aitari besarkatuta, babestuta sentitzen duela bere burua aurrak, ezta? Babestuago behintzat.
Bai, hori da.
Bueno, odolateratzeko bakarrik ez, irispidea edo bia, bia esagutzen bai. Dugun hori, hori deritzona hartzeko ere balio du metodo
bai,
honek, ezta?
Bi gauzen txat, bai, segun bai. Zertarako behar duzun, bagiten da edo odolateratzeko edo batzutan ja jarri bar, osea, pentsatzen baduzu, behar duzula hori, bia bat jartzea, ba, bueno, egon behar delako orduak edo ingresatu behar duelako, bagiten da, ba, biak batera, ez?
Honetaz guztiaz esan dugu ba aurrek ze gaizki pasatzen duten, ba ziztatu behar diegunean edo odolatera behar diegunean oso urduri jartzen dira, negar egiten dute eta bueno, sistema hori simplea dirudiena, baina okurtu egin behar zaizuna eta pentsatu egin behar duzuna, hori okurtu zitzaion zure emazteari, ez da, Montse de Prada zure emaztea.
Bai, hori da, bai.
Berak egiten du pediatriako larrialdietan Nafarroako ospitalean lana, eta antxe konturatu zen, ba, sistema hori erabiltzitekela aurrei lasaiago indizioa sartzeko, ez da?
Bai, bai, bai. Kontatu dizudan bezala horrela izan zen, ba, hori izan zen, kasualitate bat izan zen, eta gero, ba, bueno, askotan, bueno, orain berak esaten du horrela beti egiten duela, osea, ja ez da planteatzen, ba, hori, oatilan egitea, zeren, bueno, bazkenean hori, asto batzuk bezala jartzen dira, eta, bueno, oitu da horrela, eta berarentzat errezagoa da horrela.
Horrela egitea, ez da?
Bai.
Mikel, eta zu eta Montse ibili zineten hor interneten eta begiratzen aurra zer posturatan ipini behartzen horri buruzko gomendiorik edo trikimailorik baote zegoen, baina antza denez etzen uten ezer aurkitu eta hau alde horretatik behintzat berritzailea da, ez?
Bai, bueno, a ber, gu egon ginen begiratzen ja mina gutxitzeko ze teknika zeuden, ez? Eta bai aurkitu genun, ba hori batez ere aur txikitan eta ba hori bularra emateak ba gutxitzen duela mina eta baita ere oso txikiak direnean azukrea ematea. Bi gauzo hoiek bueno, ikerketak daude esaten dutenek hori ba mina gutxitzen dela baina teknika honi buruz ez genun ezer aurkitu. Osea bakarri bi gauzo hoiek aurkitu genitun.
Bai.
Bueno, Mikel, ez dakit, Irurtzungo osasun zentroan ere eta geroztik ipini alduzu praktikan metodo hau edo arizarete horretan, ala hau Iruñeko horre pediatriako larrieldetan bakarrik egiten da.
Momentuz egiten da hor, baina, bueno, hemen Irurtzunero nahi indikan ez dagin, baina bai probatu behar da. Eta gero, bueno, berria sortu zen, ba, hor ere ospitalean odolate, bueno, analiziak egiten dituztenak, entzun zuten, hori, zerbait egiten ari zirela eta errezagoa zela, eta orduan joan ziren ikustera, eta orduan, ba, ideia honea iruditu zitzaien, eta nik uste dut ere martxan jarri nahi dutela hori. Zeren, ba, dirudienez, ba, persona gutxiago behar da, eta orduan, egiten duzu azkarrago.
Bai. Hemen zera, Mikel, entzulek WhatsApp bidez galderak eta iruzkina bidaltzen dizkigute, eta entzule bate dio kaixo, nere alabari krema anestesikoa jarri zioten besoan, orain dela gutxi, odola ateratzeko. Krema anestesikoa.
Bai, hori ere, osea, hori, claro, noski horrek ere gutxitzen du, programatu behar baduzu analisi azterketa bat, ba ordun bai jarri dezakezu krema, ez? Baina larrialdiko momentu batean behar duzula, zeren kremak behar du ordu bat edo horrela eragina egiteko. Ordu normalean hori ja programatu baduzu esaten diozu, ba ordu bat lehenago krema jartzeko eta ordun dator eta ja ez du nabaritzen noski. Eta baina momentu larrialdiko momentuan ba ezin duzu hori egin, ez? Ordun kombinatu daitezke biak, zeren esan dudan bezala, ba, ez da bakarrik mina, zeren azkenean mina momentu bat da, azkenean da kontesto osoa, ez? Ba, joaten zara leku ez ezagun batera, ez dakit zer, ja osasun zentroak beldurra maten diete aurrei.
Claro.
Orduan, ba, bueno, osea, kremak laguntzen du mina gutxitzen, baina bestalde, gainera bere aitarekin edo amarekin badago, ba, hobe ez.
Bueno, gaiak baitere balio du, pixka gure oroitzapenak eta gogoratzeko, eta entzule batek emendezaten du, beraiei indizioa aitonak jartzen ziela, antza bazekien indizioa jartzen. Ze, gare batean indizioak jartzen zituzten erizainek, baina gero zenbait personek ere ikasten zuten. Teknika hori, ofizio hori.
Botika asko ere ematen zen.
Hori da.
Xiringa bidez.
Hori da, xiringa bidez. Ipurdian. Hori da, ipurdian eta besoan ere. Bai, bueno, ez, batez ere ipurdian. Batez ere ipurdian. Ipurdian.
Botikak ipurdian.
Eta hemen jartzen du batek aitona jartzen ziela. Indizioa eta sekulako mina ematen ziela aitonak. Ez zela bate goxioa izaten. Bueno, gare bateko historia dira hoiek. Esan bezala, gaur egun, oraindik ere, gare batean bezala, aurrek orratzari beldurra diote, odon analisi egin behar baldin bazaie, edo indizio jarri behar bazaie, eta, esan bezala, ez zera, Mikelen emazte Montseri buruatu zitzaion, zergatik ez dugu aurra gurasoaren magalean jartzen, aurrak gurasoa besarkatu bezala, horrela bere besoak ez ditu ikusiko, eta momentu hori baliatu ezala erizainak orratza sartzeko. Ba, Mikel Moreno, Irurtzungo ambulatorioko familia medikoa. Eskarrik asko guzti guri kontatzeagatik. Besarkada bat.
Zuei, besarkada bat.
Aio, segundo.
Agur.